Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Folk strømmet ut av den lille lokale kinoen vest i Los Angeles etter kveldens visning av den nye storfilmen som alle snakket om. Alfred Hitchcocks Psycho var ulikt noe noen hadde sett tidligere, og nå gikk den for fulle saler over hele landet. De fleste som kom ut av kinosalen den kvelden var par som hadde vært på en romantisk date. Hva var vel bedre enn å ende kvelden med å skremme livet av hverandre i en mørk kinosal? Det var i alle fall tilfellet for det noe merkelige paret som gikk midt i mengden. Den tynne, spinkle og bebrillede mannen virket langt yngre enn kvinnen han gikk arm i arm med. Om han nærmet seg 30-årene, måtte hun være minst 70. Folk hadde stirret på dem da de gikk inn i salen, og nå stirret de igjen. Det brydde likevel ikke paret, som pratet lystig sammen om den spennende filmen. Paret fortsatte hjem til den unge mannen, hvor de delte noe å drikke før de kløyv i seng. Kvinnen hadde likevel ingen planer om å bli værende over natten, så hun reiste seg og begynte å kle på seg. Det var da hun kjente det. To hender som pakket seg sammen rundt halsen hennes. Kvinnen prøvde å skrike, men mannens grep var så hardt at det stengte alle luftveier. Hun var i hendene på han som ville få tilnavnet psykomorderen Henry Bush. Velkommen til True Crime Podden. Henry Adolph Bush ble født den 30. desember 1931 i California og skulle få en tøff start på livet. Ved fødselen hadde moren hans helt plutselig lidd av et epileptisk anfall, noe som gjorde henne svært redusert i ettertid. Dette førte til at lille Henry var underernært de første par månedene av livet. Moren hadde rett og slett ikke overskudd til å ta seg av sin nyfødte sønn, som trengte henne mer enn noe annet i verden. Til slutt orket hun ikke ansvaret for barnet lenger, og bestemte seg for å gi Henry bort. Hvor det ble av henne etter at hun forlot sønnen, var det ingen som visste. Det var heller ingen som visste hvor Henrys far var blitt av, eller hvem han var, for den saks skyld. Det skal også ha vært usikkert hva som egentlig skjedde med Henry etter at moren hans forsvant. Kanskje endte han opp på barnehjem, eller i en fosterfamilie. Det eneste som er sikkert, er at han etter hvert skulle bli plukket opp av sin egen halvsøster, May Bush. Hun adopterte ham og oppdro ham som han var hennes eget barn. Det var sannsynligvis det beste som kunne ha hendt Henry akkurat da. Han bodde i Los Angeles med May og ektemannen hennes, som eide en populær restaurant og tjente gode penger. De ga Henry et trygt og stabilt hjem som han aldri hadde opplevd tidligere. Likevel skulle ikke alt være like rosenrødt hjemme hos familien Bush. Selv om livet var forutsigbart hjemme hos hans nye adoptivfamilie, skal ikke May ha vært den mest moderlige rollemodellen Henry kunne fått. Hun var ofte kald og følelsesløs, men aldri direkte slem. Selv om Henry levde relativt trygt, manglet han en morsfigur i livet. Akkurat det skulle bli et verkende tomrom som Henry skulle slite med å fylle resten av livet. Som om ikke det var ille nok, ble Henry også kraftig mobbet på skolen. Han var liten og spinkel, og gjorde det verken bra i fysiske eller teoretiske fag. I tillegg slet han med voldsomme hodepiner, som gjorde det så godt som umulig å konsentrere seg om noe som helst, i alle fall skole og fag. Dermed gikk som regel skolearbeidet fort i vasken. Det var altså få lyspunkter i unge Henrys liv. Han hadde ingen venner, fant ingen glede i skolearbeid eller fag, og var mye syk. Hjemme fikk han ingen støtte, verken for det ene eller andre, og dermed vendte han seg til den eneste som så ut til å bry seg, en eldre kvinne som var en venn av familien, som het Elmira Miller. Hvordan de to fant på å tilbringe tid sammen, var det ingen som visste, men Elmira ble snart som en mor for unge Henry. De ble svært nære med tiden, og det var sannsynligvis takket være henne at Henry kom seg gjennom barndommen og ungdomsårene. Dette sterke forholdet skulle bare fortsette å blomstre med tiden, og ble svært viktig for Henry. Etter hvert gikk Henry inn i 20-årene, og da bestemte han seg for å verve seg til militæret. Dette var midt under krigen i Korea, som skulle bli en svært turbulent tid for verden generelt. Ingen kunne riktig skjønne hva Henry hadde i militæret å gjøre. Han var fremdeles spinkel og liten, og hadde aldri vist noen interesse for forsvaret tidligere. Likevel reiste han av sted i 1952, da han var 20 år gammel. Henrys motivasjon for å melde seg til tjeneste skulle likevel snart bli tydelig og brutal. Under oppholdet i Korea dukket opp en situasjon hvor Henrys tropp hadde tatt en kinesisk soldat til fange. Den som fikk jobben med å passe på krigsfangen, var ingen andre enn Henry Bush. Dette var øyeblikket Henry hadde ventet på. Muligheten til å for en gangs skyld ha makten over et annet menneske. Henry hadde stått og stirret ned på den skadde soldaten, og plutselig hadde han fått et innfall. Han ville skade fangen ytterligere. Med ett hadde han løftet opp bajonetten sin og hugget til mot mannen på bakken. Stikket hadde vært så voldsomt at fangen døde på stedet. Til tross for Henrys blodige bajonett, klarte han å overbevise ofrene sine om at fangen hadde dødd av skadene han allerede hadde. Dermed slapp han unna med sitt aller første drap, og det skulle ikke bli det siste. Selv om drapet på krigsfangen ikke hadde fått fysiske konsekvenser for Henry, skulle det han hadde gjort være med ham i tankene selv etter tjenestetiden. Det hele hadde gått ganske voldsomt inn på Henrys psyke. Han påsto at han begynte å høre en slags statisk skurring i hodet etter drapet, som fra en radio. Uansett hva han gjorde, forsvant ikke lyden, og snart utviklet det seg til å bli en høyfrekvent pipelyd som ved en tinnituslidelse. Mot slutten av 50-tallet flyttet Henry tilbake til Los Angeles. Der fikk han seg en egen liten leilighet og en jobb på en brillefabrikk som glasspusser. Det var enfoldig og lite givende arbeid, men det betalte i det minste regningene. Utenom det krevde ikke Henry stort mer av jobben sin. Det var omtrent på denne tiden at Henry begynte å interessere seg for en kriminalsak som akkurat da gikk sin seiersgang i nyhetene. Det gjaldt saken mot den beryktede serieovergriperen og ransmannen Cheryl Chessman. Chessman var blitt dømt til døden for overgrepene sine, men hadde unngått bøddelen gang på gang. For Henrys nærmeste virket det omtrent som om han holdt med Chessman i saken. For Henry var Chessman uskyldig dømt, en mann som kjempet mot sine egne mobbere, i dette tilfellet det amerikanske rettssystemet. Likevel virket det som det også var noe annet forlokkende ved Chessman som Henry interesserte seg for. Nemlig en slags beryktethet som kun fulgte de som hadde gjort noe virkelig grusomt. Henry, som så å si bodde i Hollywood, så en ny sjanger vokse frem på det store lerretet. Oppskriften var enkel. Jo flere og mer blodige drap, desto flere solgte kinobilletter. Publikum krevde en morder, og for hver nye film som ble laget, var det mer blod som gjaldt. Med denne tanken i hodet bestemte Henry seg for å besøke en gammel venn som han ikke hadde sett på lenge, den nå 74 år gamle Elmira Miller. I mai 1960 hadde Henry banket på Elmiras dør. Han var nervøs og tørr i munnen. På den ene siden visste han hva han hadde kommet for, og allikevel var han ikke sikker på om han ville klare å gjennomføre det. Henry svelget hardt en gang, og plutselig gikk døren opp. Foran ham sto en smilende Elmira, sjeleglad for å se ham igjen. Det hadde vært så lenge siden sist, og nå hadde de mye å snakke om. Hun inviterte ham inn og trakk en kanne te til dem. Så satt de og pratet sammen i flere timer. Henry fikk ikke med seg et eneste ord av hva Elmira sa, men nikket og smilte til den eldre kvinnen i sofaen. I hodet hørte han kun den statiske skurringen, og nå var den høyere enn noen gang. Likevel forholdt han seg rolig. Timene gikk, og plutselig var det blitt så sent at Henry følte han burde bevege seg hjemover. Elmira reiste seg fra sofaen for å følge Henry ut, og da var det som det svartnet helt for ham. Det eneste han kjente var en ustanselig trang til å drepe. Med ett kastet han seg over Elmira og grep tak om halsen hennes. Den eldre kvinnen hadde ingenting å stille opp med mot Henry. Han var kanskje spinkel, men han var i det minste ung og sprek. Før lang tid var gått, lå hun urørlig og langstrakt på gulvet. Henry sto over den eldre kvinnen han en gang hadde sett på som en mor, men følte ingenting. Det eneste han tenkte på var hvordan han skulle slippe unna med drapet. Henry bestemte seg for å iscenesette det hele så det så ut som et seksuelt motivert innbrudd. Det gikk nemlig en bølge av slike drap gjennom Los Angeles på den tiden, så det var det perfekte dekket. Henry rev opp Elmiras klær før han snek seg ut bakdøren og forsvant i natten. Elmiras lik skulle bli oppdaget allerede neste morgen. Da hjemmesykepleien kom for å se til henne, fant de henne utstrakt på stuegulvet med store, røde merker rundt halsen. Det var et grusomt syn som skremte sykepleierne voldsomt. De kunne ikke skjønne at noen ville gamle Elmira Miller vondt. Politiet ble straks kontaktet, og som Henry hadde forespeilet, så de drapet i sammenheng med de andre lignende hendelsene. Dermed skulle ingen mistenke 27 år gamle Henry Bush, som ikke engang hadde noe rulleblad å snakke om. Mens politiet etterforsket det brutale drapet, gjorde Henry det han kunne for å holde hodet lavt. Han gikk på jobb hver morgen, oppførte seg helt normalt, og skulle til og med finne nye bekjentskaper. På brillefabrikken jobbet det nemlig en kvinne på hans alder som het Magdalena Parra. De kom i snakk over en lunsj en dag, og ble gode venner. Så godt som hver morgen etter det besøkte de en lokal kafé før jobb, hvor de nøt morgenkaffen i hverandres selskap. Henry og Magdalena ble snart svært nære og tilbrakte mye tid sammen. Likevel følte Henry seg ensom. En gang i tiden hadde han vendt seg til Elmira i slike stunder, men nå var ikke det et alternativ lenger. Mot slutten av sommeren 1960 bestemte Henry seg derfor for å oppsøke sin egen adoptivmor May i håp om at han kunne finne varme og kjærlighet der. Den dagen Henry møtte opp utenfor Mays leilighet, viste det seg at hun ikke var hjemme. I stedet traff Henry på adoptivmorens nabo, som bodde i etasjen over, 72 år gamle Shirley Payne. De to kjente til hverandre fra før, men hadde ikke på noen måte vært nære tidligere. Nå kom de i snakk, og praten fløt overraskende naturlig. Det var uvisst hvordan de kom frem til det, men på et tidspunkt hadde Henry bedt den mye eldre Shirley med ut på date. Han ville at hun skulle bli med og se den nye storfilmen som alle snakket om, nemlig skrekkklassikeren Psycho, som akkurat da gikk sin seiersgang gjennom amerikanske kinosaler. Til stor glede for Henry hadde Shirley takket ja. Den 4. september 1960 hadde Henry plukket opp Shirley hjemme hos henne, før de reiste sammen til den lokale kinoen for å se den nå klassiske skrekkfilmen. Henry satt med store øyne og fulgte med. Historien om seriemorderen Norman Bates, som tar livet av kvinner på grunn av et turbulent forhold til sin avdøde mor, gjorde inntrykk på ham, bare ikke på samme måte som alle andre. Henry ble nærmest inspirert, og kjente seg igjen i Norman Bates-karakteren. Da filmen var over, gikk Henry og Shirley arm i arm ut av kinosalen, i retning Henrys leilighet. De kom frem litt senere, hvor Shirley ble tilbudt noe å drikke. De satt en stund og pratet og flørtet, og endte opp med å ha sex den kvelden. Da det var blitt sent, og de ikke hadde mer å drikke på, hadde Shirley reist seg for å gå hjemover. Det var da Henrys morderiske instinkt hadde slått til igjen. Han kastet seg over henne, grep tak om halsen hennes og klemte til. Shirley ble så overrasket at hun ikke klarte å foreta seg noe som helst. Hun bare lå der mens Henry klemte luften ut av henne. Med ett hadde Henry stoppet opp og stirret ned på Shirley, der hun lå og gispet etter luft på gulvet. Da fikk han plutselig en idé. Han bandt Shirley på hender og føtter, før han fant frem en tegneblokk og en blyant. Så begynte han å tegne en skisse av henne. Dette var tydelig et øyeblikk Henry ville huske, og skissen ble som et trofé. Så snart skissen var ferdig, fortsatte Henry der han slapp. Han grep tak om Shirleys hals igjen, og kvalte henne til døde med bare nevene. Nå var det bare et spørsmål om hvor han skulle gjøre av liket. Denne gangen hadde de ikke vært i offerets leilighet, så han kunne ikke iscenesette noe. Han var nødt til å finne på noe annet, og det fort. Løsningen fant han snart i en gammel sovepose han hadde gjemt bort i et skap. Han dro den ut av trekket og foldet den ut på gulvet. Så trakk han den over Shirleys hode og kropp til den dekket henne helt. Henry snurpet igjen soveposen før han bandt et tau rundt den, på samme måte som han hadde bundet Shirley da hun var i live. Da liket var pakket inn, lot Henry det ligge igjen på stuegulvet, mens han selv la seg til å sove. Der ble det liggende til neste dag, uten at noen helt vet hva Henry gjorde med det. Han forlot ikke leiligheten sin den morgenen, og ble værende frem til kvelden, da han endelig bestemte seg for å gå ut. Igjen i leiligheten lå liket av Shirley Payne, fullt synlig på stuegulvet. Etter at han forlot leiligheten, reiste Henry til sin tante, 53 år gamle Margaret Briggs. Hun hadde også vært en viktig kvinne for Henry i barndommen, omtrent som Elmira Miller hadde vært. Likevel reiste ikke Henry dit for en hyggelig visitt. Han hadde nemlig med seg en kniv i beltet, og langt mer grusomme intensjoner. Henry banket på Margarets dør, og hun slapp ham straks inn. Der satte de seg i sofaen, hvor de pratet sammen i timevis. Akkurat som hos Elmira hadde Henry fått enkel servering før han og Margaret satte seg til for å se på TV sammen. Mens de satt der og stirret på skjermen, kjente Henry den statiske skurrelyden i øret, samtidig som trangen til å drepe svulmet i ham. Plutselig klarte han ikke vente lenger. Han kastet seg over tanten og grep tak om halsen hennes, akkurat som med de to tidligere ofrene. Likevel var det noe annerledes denne gangen. Mens Elmira og Shirley hadde vært lett å overmanne, hadde Margaret kjempet imot med nebb og klør. Hun kastet seg rundt og slo over ende flere møbler, mens hun forsøkte å vri seg løs fra Henrys grep. Det skulle likevel ikke være nok til å redde henne. Med ett fikk Henry lagt Margaret i gulvet og pakket hendene rundt halsen hennes. Han klemte og klemte, til det ikke var pust igjen i henne. Nok en gang stirret han ned på en kvinne som nærmest hadde fungert som en mor for ham i barndommen. Likevel følte han ingenting der han sto. Da han var sikker på at Margaret var død, fant Henry frem kniven sin fra lommen. Den brukte han til å skjære opp Margarets klær, slik at det skulle se ut som om hun var blitt seksuelt mishandlet. Dermed ville politiet nok en gang tro at det var en del av seksualdrapsbølgen i Los Angeles. Henry ble i Margarets leilighet hele den natten, uten at han noen gang skulle avsløre hva han faktisk gjorde der. Før han dro fra tantens leilighet, rasket han med seg vesken og bilnøklene hennes. Han stjal bilen og kjørte av sted mens Margarets lik ble liggende igjen på stuegulvet i hennes egen leilighet. Etter å ha kjørt fra leiligheten, dro Henry rett til jobben på brillefabrikken. Der traff han på sin gode venninne Magdalena Parra, som han pleide å drikke kaffe med om morgenen. Henry stanset bilen ved siden av henne og spurte om hun hadde lyst til å bli med til den vanlige kafeen. Det ville Magdalena gjerne, og hun satte seg inn. De kjørte det lille stykket til kafeen, men innså snart at den ikke hadde åpnet ennå. Derfor spurte Henry om de i stedet skulle reise til en annen kafé han visste om. Magdalena trakk på skuldrene og satte seg inn i bilen igjen. Hun kikket bort på Henry, som satt stille og så på henne, med bilnøklene i hånden. Magdalena skulle til å spørre hva han ventet på, da Henry plutselig gikk til angrep. Det var tydelig at han ikke hadde slukket blodtørsten sin ennå. Han forsøkte å gripe tak om halsen hennes, akkurat som han hadde gjort med de andre ofrene sine, men Magdalena hadde ingen planer om å bli Henrys neste offer. Hun skrek og kjempet imot. De voldsomme bevegelsene hennes gjorde det umulig for Henry å få skikkelig tak på henne, og hun vred seg ut av hendene på ham. Heldigvis hadde ikke Henry låst bildørene, og med ett hadde Magdalena klart å åpne passasjerdøren og komme seg ut. Hun satt på sprang nedover veien mens hun skrek etter hjelp av full hals. Henry fikk straks panikk. Om Magdalena kom seg unna, kunne hun avsløre ham på flekken. Han satte bilen i gir og forsøkte å vri om nøkkelen, men bilen ville ikke starte. Derfor kastet han seg ut døren og satte etter Magdalena alt han maktet. Hun var allerede et stykke foran ham, så nå gjaldt det å være rask. Jakten langs veien skulle snart tiltrekke seg oppmerksomhet. To lastebilsjåfører i hver sin bil kom kjørende og fikk øye på den hylende kvinnen, med en mann hakk i hæl. De forsto straks at dette ikke var noen lek. Kvinnen var i fare, og de var nødt til å gjøre noe. Omtrent samtidig hadde de to lastebilsjåførene stoppet bilene sine og hevet seg med i jakten. Snart hadde de tatt igjen Henry, og begge to kastet seg over ham. De overmannet ham uten problemer og holdt ham nede frem til politiet ankom stedet. Så snart det hadde dukket opp en patruljebil, ble Henry arrestert, siktet for å ha forsøkt å overfalle Magdalena. Verken hun eller politiet visste noe som helst om alt Henry hadde foretatt seg i løpet av de siste par døgnene. Det skulle de likevel snart få greie på. Før Henry ble satt i politibilen, fant de kniven han hadde brukt til å skjære opp klærne til Margaret. De konfiskerte våpenet og kjørte ham mot politistasjonen. Før de kom så langt, skulle de likevel få en overraskelse de ikke hadde regnet med. Helt uoppfordret begynte Henry å tilstå drapene på Shirley Payne og Margaret Briggs. Han tilbød seg til og med å vise politiet hvor de kunne finne likene. Henry skal ha smilt hele veien til politistasjonen, og under innrømmelsene, som om han var stolt av det han hadde gjort. Så snart Henry satt i varetekt, reiste politiet til adressen han hadde oppgitt. Der skulle de ganske riktig finne likene av nettopp Shirley Payne og Margaret Briggs. Det skulle likevel ikke bli slutten på Henrys innrømmelser. Mens politiet undersøkte de to åstedene, kom det nemlig en tredje tilståelse. Henry fortalte at han hadde tatt livet av enda en kvinne flere måneder tidligere. Det han innrømmet, var drapet på Elmira Miller. Det var ikke noen tvil om at Henry snakket sant. Shirleys lik ble funnet hjemme hos Henry selv, innpakket i soveposen, mens Margaret var i sitt eget hjem, akkurat der Henry hadde sagt hun ville være. Når det gjaldt Elmira, var Henrys beskrivelser for detaljerte til å kun være gjetninger. Dermed ble han siktet for samtlige drap og stilt for retten i 1961. Her skulle det først bli gjort et forsøk på å erklære Henry utilregnelig, men da det ikke fungerte, skyldte Henrys advokater på filmen Psycho. De mente filmen hadde rotet med Henrys sinn og gjort ham til en morder. Denne forklaringen trodde ikke juryen på, og Henry ble ikke bare erklært tilregnelig. Han ble også funnet skyldig og dømt til døden for de tre drapene. I mellomtiden satt han i en celle i St. Quentin fengsel, hvor han skulle få et år til å tenke over det han hadde gjort. Den 6. juni 1962 ble 30 år gamle Henry Bush ført inn i gasskammeret, og skulle aldri komme ut igjen. I ettertid skulle Henry få tilnavnet Psykomorderen, nettopp fordi mange koblet drapene hans til Alfred Hitchcocks film fra 1960. Det er i alle fall ingen tvil om at Henry kan ha blitt inspirert av filmens antagonist Norman Bates. Han spilte hyggelig og gjestfri en stund, før han slo til når ofrene minst ventet det. Henrys mangel på morskjærlighet kan ha gjort ham til en morder, og blodtørsten hans var uten tvil ustanselig.
Moderne media.